Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, чуйте съдържанието на програмата днес, която започва с цикъла Писма от самотния остров и темата Отворена врата. Следва историята на разбойника на кръста, представена с думите на Исус, ще бъде с мен в рая и накрая размисли за човешката съдба. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова. Уважаеми приятели, в цикъла Писма от самотния остров ще ви представим темата Намерете отворена врата. Град Истанбул е преживял много революции. Забележителна смесица от византийски императори и отомански султани са преминали през този град. Походите към него са отеквали от стъпките им. Портите му са се отварили за триумфалното им влизане. Но има една врата, която може да ни разкаже важна история. Една врата, която е променила хода на историята. Сега ние ще открием как тази отворена врата може да промени и нашия личен живот.
Няколко десетилетия след разпятието на Исус, апостол Йоан бе посетен на остров Патмос, където бе заточен. Посетителят бе самият възкръснал, прославен Христос. Може да прочетете за тази забележителна среща в първата глава на книгата Откровение. Христос искаше Йоан да изпрати писма на 7 църкви отвъд Егейско море в Мала Азия. В тази книга разглеждаме писмата на Исус. Исус Христос, главата на църквата и великият лекар на душите, проявявал загрижеността си към тези конгрегации. Сред вярващите 7-те църкви са били и християните от града, наречен Филаделфия. Великият лекар имал диагноза и рецепта, свързани с специфичните им проблеми. Днес малко е останало от древния град Филаделфия, но той някога е бил истински метрополис. Бил е разположен в подножието на връх Тимоли, на 30 км югоисточно от Сардис по пътя към Колос. Филаделфия била основана от пергамеца Атала II Филаделфии. Той нарекал града Филаделфия, което означава братска любов. С това той посочвал лоялността си към своя по-голям брат Евмений II, който го предшествал на трона на Пергам. Това бил един свеж жест, тъй като по това време кралските роднини често убивали убивани, за да се предотвратят битки за трона. През 17-та година земетресение разрушило Филаделфия. Император Тиберий го построил отново, превръщайки го във внушителен град. Всъщност, поради красотата му, древните автори го наричали Малката Атина. И тъй, в един голям римски град се получило писмо от Исус Христос, изпратено чрез Йоан. Християнските вярващи там не живели в някакво малко провинциално градче. Те били обкръжени от храмове, театри и империални зали на езическия Рим. И имали проблем. Сериозен проблем със своята увереност. Те се чувствали изплашени.
Нека разгледаме веста на Исус към вярващите в Филаделфия. Всъщност това е едно от най-насърчителните писма от всички изпратени до 7-те църкви в Мала Азия. Първо диагнозата. Исус, великият лекар, ни помага да надникнем в онова, което разяжда вярващите там. Имайки само малка сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Четем в Откровение 3 глава 8 стих. Какъв интересен коментар. Имаш малко сила. Християните в Филаделфия били отслабнали. Но обърнете внимание на диагнозата. Вярващите в Филаделфия не били изложени на опасността от компромис или поквара, както църквата в Тиатир. Не били изложени на опасността от надвиснала смърт, като църквата в Сардис. Тези хора желаяли да служат на Бога. Те били опазили Христовото слово, не се отрекли от него. Но великият лекар забелязал, че те имат малко сила. Онова, от което страдали, било проблем с увереността. Те се чувствали изплашени. Виждаме това малко по-ясно в следващия стих. Ето, давам ти някои от ония, които са от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те възлюбих. 9 стих на 3 глава на Откровение. Явно в Филаделфия имало юдеи, които са били изключително враждебно настроени към новата християнска вяра. Те смятали християните за фанатици, които отричали вярата на бащите им. Някои от тях били твърде агресивни хора, описани като сатанинската синагога. Явно вярващите християни са се страхували от тях, след като Христос обещава, че тези фанатици ще се поклонят пред нозете им. Те ще бъдат принудени да признаят, че Бог обича църквата в Филаделфия. Скъпи приятели, това е картината, която Христос представя пред тези християни. С други думи, Той иска да ги премести от мястото на слабост на мястото на увереността. Увереност в способността им да устоят. Увереност, че в края вярата им ще победи. Увереност в Божията любов към тях.
Манастирът Свети Йоан Богослов бил построен на остров Патмос в чест на апостола, който бил заточен там. Самият манастир е нещо като остров в острова. Неговите взаимно свързани дворове, стълбища и покривни тераси са издигнати зад дебели високи стени. Има основания за този крепостен стил на градеж. Минаващите оттам пиратски кораби и плавателни съдове на турците селджуци представлявали често заплаха. Манастирът имал съкровища, които искал да запази в безопасност. Той получавал подаръци от царете. В библиотеката му се намира ръкопис на Евангелието на Марк от 6 век, написан върху пурпурен пергамент. И тъй, монасите трябвало да отблъскват атаките на онези, които искали да нахлуят в манастира. Така понякога се чувстват и вярващите, дори и днес. Обсъдени, заплашени. Остров в острова. Трудно е да се чувствате уверени, когато големият лош свят отвън постоянно напада ценностната ви система. Трудно е да се чувствате силни, когато сте толкова изолирани. Но великият лекар иска по-добри и по-големи неща за нас. Иска да можем с увереност да протегнем ръка отвъд нашия защитаващ се остров. Иска да бъдем в безопасност във вярата си. И това е рецептата, която ни дава. Нека отново разгледаме писмото му до църквата в Филаделфия. Това е вестта към хората с само малко сила. Ще ви прочета Откровение, 3 глава, 7 и 8 стих. Това казва святият, истинният, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря. И затваря, и никой няма да отваря. Знае твоите дела. Ето поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми.
Поставих пред тебе отворена врата. Това е истината, която Исус желае хората да осъзнаят. Той я повтаря, подчертава я. Погледнете към отворената врата. Ако се чувствате изплашени, потърсете отворена врата. Ако се чувствате изолирани, потърсете отворена врата. Ако се чувствате слаби и обесърчени, потърсете отворена врата. Всъщност, какво ли означава това? Приятели, това означава, не гледайте само към проблема, не гледайте само към препятствието, не гледайте само към врага. Бог създава някъде изходен път. Бог създава някъде решение на проблема. но трябва да го потърсите. Не може само да се вглеждате в погрешното. Трябва да видите какво Бог прави правилно. Понякога толкова се взираме в ужасните проблеми, че пропускаме Божието решение, когато то мине покрай нас. Препятствието, пред което сме изправени, може да ни се струва като голяма каменна стена, която ни обкръжава от всички страни, но понякога една малка отворена врата може да промени положението. Позволете ми да ви дам един твърде драматичен пример. През 1452 година армията на отоманските турци преминала с корабите си Босфора и обсадила град Константинопол. Това бил огромен метрополис с каменни стени, който в продължение на 1000 години стоял в центъра на Византийската империя, в центъра на християнския свят. Този град устоял на десетки решителни атаки. Но този път турците, предвождани от султан Мохамед, щели да проникнат зад огромните стени. Този път те щели да победят. Падането на Константинопол било вододелно събитие в хода на историята. Градът на християнските църковни събори, градът на знаменитата катедрала Света София, щял да стане седалище на султаните, столица на Отоманската империя. Разбира се, много сили водят до триумфа на една империя над друга. Но, ако можете да посочите едно единствено събитие, което е отбелязало повратната точка, това бил моментът, в който турците открили една отворена врата. В грамадните стени на Константинопол била издълбана една стара врата, наречена Керка порта. Тя била изсечена в основата на стената на нивото на стария пресъхнал ров отвъд крепостта. Керка порта някога служила като авариен изход, но след като някой предсказал, че врагът ще влезе в града през нея, византийците я зазидали. По време на турската обсада на няколко гръцки войници, които помагали при защитата на Константинопол, им хрумнала идея. Те решили, че някой голям отряд от войници може бързо да премине през тази скрита врата и изненадващо да атакува левия фланг на турците. Затова гърците махнали тухлите и пак отворили вратата, поставяйки там стража. Скоро турците започнали да атакуват други точки на града. Отрядите на Константинопол трябвало бързо да отиват тук и там, за да се отбраняват от нападателите, които вече прехвърляли стълби към стените. Гърците трябвало да се откажат от идеята си за изненадваща контратака. И всички забравили, че вратата е била отворена. Не след дълго група турски войници бягали по сухото корито на някогашния ров, предвождайки нападението. За тяхно очудване се натъкнали на ниска вратичка, керка порта, и видели, че тя е отворена. Влизайки вътре, те убили стражата. Турците подали сигнал и скоро хиляди войници влезли в града. Константинопол бил обречен.
През вековете много армии са били изправени срещу стените на Константинопол. Византийците вътре често пъти били по-малобройни и по-зле въоръжени, но влизането отвън навътре през трите нива на защита почти винаги се оказвало невъзможно. Невъзможно, докато някой не открил една малка отворена врата и цялата империя се сгромолясала. Една цяла ера в историята приключила и започнала нова. Това е веста, скъпи приятели, която Исус Христос предава на хората, изгубили своята увереност, на хората, чиято сила отслабва. Потърсете отворена врата. Това е вест на насърчение от великия лекар. Той дава обещание на всеки един от нас. Твърди, че във всяка ситуация, в която се окажете, независимо колко мрачна и отчаяна е тя, той ще създаде отворена врата. Ще създаде изходен път. Ще създаде решение. Просто го потърсете. Търсете отворената врата. Това е важно за устояването. Да чуем думите на великия лекар. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена. Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой венеца. Откровение 3 глава 10-11 стихове.
Скъпи приятели, Исус обещава, че ще оцелеем в часа на изпитанието, ако устояваме, ако търсим поставената от Него отворена врата. Исус скоро ще се завърне. Той идва с отговора. Той идва с решението на нашите проблеми. Не позволявайте нищо да ви попречи да видите тази отворена врата. Дръжте се здраво за това очакване. Дръжте се здраво за вярата в Бога, който може да направи повече от онова, което можем да помолим или да си представим. Богът, за който няма нищо невъзможно. Приятели, вярваме в един Бог, който отваря врати в личния живот на всеки от нас. Вярваме в един Бог, който отваря врати в историята. Помислете пак за Константинопол. Този град векове наред е бил център на християнството. Неговата катедрала Света София е била една чудесна постройка, всъщност едно от чудесата на света. Когато градът паднал и турците нахлули в него, за много вярващи това сигурно изглеждало като края на света. През онзи ден на 1453 година сигурно изглеждало така, сякаш Бог е изоставил своите християнски последователи. Е, нека помислим какво ли е направил Бог през 1453 година. Какво се е случвало по това време в света? Нищо друго, освен протестантската реформация. Ян Хус в Бохемия и Джон Уиклиф в Англия вече били подготвили пътя. Лутер скоро щял да сложи началото на духовната революция в Германия. Тя щяла да се разпростре по цяла Европа и да доведе до духовно пробуждане. Щяла да се превърне в толкова мощно духовно пробуждане, че щяла да оттеква през вековете. Една врата трагично се затворила, но в Европа се отварила друга врата. От известно време един град преживявал духовна развала и най-накрая се сгромолясал. Но на друго място се раждала реформацията, която щяла да промени света. Да, във всяка ситуация Бог създава отворена врата.
Позволете ми да ви дам още един пример от историята на моята църква. Църквата във Филаделфия всъщност представлява определен период от църковната история, периодът и духовното пробуждане през 18-19 век. По това време печатниците вече отпечатваха библиите в хиляди екземпляри, а мисионските общества започнаха да изпращат мисионери по целия свят. Имаше огромно пробуждане на интереса към книгите Данаил и Откровения, подновен интерес към пророчествата. Духът работеше върху сърцата на хората. Имаше голямо очакване на близостта на Христовото пришествие. Всичко това отвори вратите за прогласяването на Евангелието по целия свят. През 1844 година голяма група вярващи от Нова Англия заключила, че Исус ще се завърне на определена дата още същата есен. Те бяха свидетели на големия метеоритен дъжд, който като че ли бе белег на края. На определената дата, 22 октомври 1844 година, те чакаха с напрегнато очакване. Мнозина бяха раздали целия си имот. Те бяха готови царството на Христос да прекъсне световната история. Чакаха цял ден. Чакаха цяла нощ. И към 23 октомври вече изпаднаха в отчаяние. Всичко това се оказа ужасна грешка. Мнозина от онези вярващи сметнаха, че Бог ги е подвел. Все пак, те бяха изследвали пророчествата на Откровението с внимание и молитва. Бяха толкова искрени. Но небето беше пусто. Христос не беше дошъл. Те се бяха превърнали в посмешище за хората. Увереността им бе разклатена.
Но неколцина от тях започнаха да разглеждат пророчествата и обещанията на Библията от малко по-различен ъгъл. Започнаха да виждат по-голямата картина. И това обещание от Откровението за отворената врата привлече погледа им. Тези очакващи Христос, вярващи, адвентисти, както се наричаха те, откриха чудесната истина за Христовото служене в небесното светилище. Получиха по-ясна представа как Той е застанал като наш посредник, наш първосвещеник пред Отца. Точно на това сочеха пророчествата, които те бяха разглеждали. Затова успяха да преодолеят горчивото разочарование и да получат по-ярка надежда, една по-задълбочена преценка на спасителното дело на Исус Христос. За тях това се превърна в отворена врата. Църквата в Филаделфия е църква на отворената врата. Писанието казва, че тази общност има Давидовия ключ. Давидовият ключ е месианско пророчество, дадено чрез Давид за идващия Месия. Този Давидов ключ включва и деня, когато Месия ще дойде втори път, за да установи своето вечно непреходно царство. Бог постави пред Филаделфия отворена врата за прогласяване на веста за второто пришествие и никой не можеше да я затвори. Скъпи приятели, мога да ви уверя, че сега Бог отваря врати по целия свят, отваря врати за прогласяване на веста за Неговото завръщане, благата вест, че Той е Господ над всичко. Марк Финли споделя, наскоро имах привилегията да видя как хиляди и хиляди хора отварят вратите на сърцата си за тази вест в главните градове на всеки континент. Отговорът на призива на Светия Дух за мен бе поразителен. Не може да видите това и да не разберете, че Бог наистина отваря врати за Евангелието. Той създава духовно движение, което абсолютно никой не може да спре.
Приятели, спомнете си как Исус се представи пред вярващите в Филаделфия. Той е онзи, който отваря врати. Нещо повече. Той е онзи, който отваря врата и никой не може да я затвори. Христос е по-могъщ от всяка сила, която може да се повдигне против нас. Той защитава непоклатима цел. Той защитава непреодолима сила. Никой не може да затвори отворената от него врата. Лазар бе затворен в гроба от 4 дни. Огромен надгробен камък бе привален пред вратата на гроба му. Но Исус отвори вратата. Лазар излезе от този гроб, жив и здрав. Това бе врата, която никой друг не би могъл да отвори и никой друг не би могъл да затвори. Един просяк, молещ за милостиня край пътя, бе затворен в слепота от деня на раждането си. Той никога не бе виждал светлината на деня. Но Исус се спря и докосна очите му. Исус отвори вратата и пред този човек се разкри цял един нов свят. Това беше врата, която никой друг не би могъл да отвори. И никой друг не би могъл да затвори. 11 ученици бяха затворени в горната стая, отчаяни от загубата на своя учител. Те се страхуваха за живота си, увереността им бе разклатена, но възкръсналият Христос се яви пред тях и ги накара да докоснат раните на ръцете му. Тези 11 мъже излязоха смело да свидетелстват за онова, което са видели и чули, и да обърнат света наопаки. Те минаха през една врата, която никой друг не би могъл да отвори. И никой друг не би могъл да затвори.
Скъпи приятели, това прави великият лекар. Изпраща ви вест, когато чувствате, че вече нямате сили, когато увереността ви се е стопила. Обещава да отвори врата пред вас, независимо от обстоятелствата. И вижте какви врати е отворил. Вижте живота на колко хора е променил. Каня ви сега да поставите вярата си в Бога на отворената врата. Направете го свой спасител. Направете го свой Господ. Не позволявайте на проблемите да ви смажат. Не позволявайте на пречките да доминират над вашата представа за бъдещето. Решете, че ще откриете отворената от Бога врата. Решете за себе си, че ще продължите да търсите, ще продължите да устоявате, докато видите светлината да нахлува през вратата, която Христос само може да отвори.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Вы слушаете Адвентистское
всемирное радио
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, а сега в нашата програма ще ви представим историята на разбойника на кръста, в която отново виждаме как Бог извършва чудеса с промяната на човешкото сърце, дори когато в нашите очи случай изглежда безнадежден, но наистина Евангелието е една отворена врата, която в сърцето на човека отваря сам Бог и никой не може да я затвори. През тази врата нахлува цялата надежда на небето за нашето спасение, осъществено в Христос. Чуйте и самата история.
Тълпата си е определила среща на възвишението Голгота. Едно по-скоро злокобно място, разположено до входа на Йерусалим. Има само няколко скали. Там разпъват бунтовниците и престъпниците. Според традицията, светилището на Святия гроб маркира мястото. Цял Йерусалим е тук. Ръководителите, войниците, народът, всички идват да наблюдават разпятието на така наречения Исус, когато Синедрионът беше осъдил. Той не е сам. Двама разбойници ще споделят ужасната му участ. След като претърпя унижението да бъде бит с камшик, войниците поставят дървен кол на раменете му с окървавен гръб, с коронясано отръни чело. Той трябва да го носи до мястото на смъртта си. В книгата си Евангелието на Исус Христос, един отец дава завладяващо описание на разпятието. Първите християни се ужасяваха да изобразяват Исус на кръста, защото бяха видели с очите си нещастните, съвършенно голи тела, приковани на огромен стълб във формата на буквата Т. С ръце приковани към този стълб, с също тъй прободени нозе, тялото се разкъсва от собствената им тежест. Главата се люшка, кучета, привлечени от миризмата на кръв, разкъсват нозете на жертвите. Кръжат лишояди, изтощен от мъченията, изгарящ от жажда. Разпънатият призовава смъртта с ясен вик. Това бе съдбата на робите и престъпниците. Именно тази съдба сподели Исус Христос. В подножието на кръста войниците си разделят дрехите му. На един хвърлей камък, народът, чиято екзалтация започва да спада, наблюдава. Получил е това, което бе искал. В далечината са разпръснатите ученици. По-близо всички тези, които са направили обрат в живота си. Такива спектакли, на които римляните били специалисти, имат за цел да предупредят всички престъпници. Този случай обаче не беше такъв. Минувачите са смели хора. Това не им прече да ругаят разпънатия. Ей ти, който събаряш храма и за 3 дни пак го съграждаш, спаси себе си и слезни от кръста. После се връщат към заниманията си. Свещениците и законниците са най-заинтересовани. Те идват, за да се убедят, че смутителят е наистина вън от играта. Правише толкова чудеса, а ето го сега, парализиран. Взаимно си убеждават, с претенции, че Месия спасяваше другите, а не може да спаси себе си. Осигурени и удовлетворени, те щяха спокойно да ядат пасха. Духовната им власт на народа не би могла скоро да бъде застрашена. Около обяте. Жарко слънце удря телата на разпънатите. Горещината, гвоздите в дланите, в нозете, изпънатите ръце, болезненото дишане правят положението нетърпимо. Разкъсаното тяло, приковано за дървото, крещи от болка при всеки жест, при най-малката вибрация. Минутите са часове и часовете вечност. Исус чува. Ако си Месия, очите му виждат нездържаното удовлетворение на свещениците. Войниците, които несъзнаващи действията си, разиграват туниката му на зарове. Народа, който наблюдава. Този народ, когато бе дошъл да спасява и който бе крещял, разпни го, очите му напразно търсят Петър, Яков, Матей и другите. Всички тези, които само преди 4 или 5 дни го бяха следвали по пътищата на Галилея в Ерусалим. Къде са сега? Страданието не му пречи да размишлява. Исус мисли. Болката затруднява говоренето. Всяка дума изисква огромно усилие. При все това един от престъпниците намира сили да се подиграе. Приближаването на смъртта не е променило нищо за него. Той понася публичния натиск, опитва се с неимоверно усилие да придобие неговото одобрение, поне веднъж в живота да бъде от добрата страна. Спаси себе си, спаси и нас. О, Господи, поне от солидарност трябваше да си замълчи. Приятелят му го подхваща. Не се ли боиш от Бога ти, който понасяш същото осъждение? За нас това е правда. Забележително. С него се осъществяват опити за общуване. Поема се един диалог на живот между небето и земята сред обстановка на смърт. Това не е дискусия в някое заведение около чаша чай, където всеки говори без да слуша другия. Това е диалог на кръста, сред непоносими мъки. «Спомни си за мене», казва разбойникът, и Исус отговаря. «Истина ти казвам днес. Ще бъдеш с мене в рая. Това не е обещание, това е среща. Няма да влизам в диспут с някои теолози по този текст, но трябва да отхвърлим идеята, че Исус кани своя събеседник на голямо космическо пътуване. Дори в деня на Възкресението той казва на Мария Магдалена: «Не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца». От мига, когато приемем спасението в Исус Христос, за нас се пази място в рая. Влизаме в Божието царство. Свети Амбоаз пишеше: «Защото истинският живот е да бъдем с Христос. Затова там, където е Христос, там е животът, там е царството». Единствено Лука описва събитието. Матей, който не е присъствал, е запазил подигравките, които приписва на двамата разбойници. Може да се стори странно, но в момент на такова вълнение могат да ни обягнат важни неща. Апостолът е бил толкова разбунтуван и разстроен, че думите на първия разбойник са му стигнали. Отсъждането му било без възможност за обжалване. Йоан, присъстващ на драмата, не споменава този диалог. Как този разбойник достига до желанието за по-добър живот? Как бе привлечен от нещата, които Христос представяше – правда, уважение на другия, отричане на насилието? Мисля, че имал време да наблюдава поведението му лице в лице с най-ужасната несправедливост. Той бе чул молитвата му, прощението, което даваше на палачите си, смелостта в страданието, голямата му вяра в Бога, когато наричаше татко, и се убеди, че надписът, поставен от римляните над кръста, Исус цар на юдеите, казва истината. В потъпкания и победен спътник той разпознава в мизерията Христос, обръща се от грешките си. За нас това е справедливо. Започва да се надява, да вярва в прощението. Просто да вярва. Той няма време да стори повече, освен да вярва. Да вярва, че единствено Христос може да го спаси от разрухата. Спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. Тук той не иска чудо, за да избегне съдбата си, но се обръща към Месия за деня, когато дойде в славата си. Каква вяра! По този повод Калвин пише: «Не знам дали от началото на света е имало друг достоен пример за вяра. Той бе имал остър и проницателен поглед, с който бе видял в смъртта живот, в падението величие, в унижението слава, в загубата победа, в служенето царуване. Разбойникът е трябвало да бъде прикован на кръста, за да срещне Христос, да бъде разпънат, за да бъде спасен. Разпънат с Христос. За новорождението няма друг път. Бях разпнат с Христос», пише апостол Павел. Ние били ли сме разпънати с Него? Къде сме ние на възвишението Голгота? С народа, който гледа виновно и чуждо? С войниците, които си споделят туниката? С религиозните мъже, които вкусват победата си, победа на нетърпимост? Къде сме на Голгота? Кои сме? С учениците, проследяващи отдалеч смъртта на учителя си? Не е важно къде сме, ако не сме на кръста. Там трябва да бъдем приковани, близо до учителя. Страдащи, защото е трудно да умрем за себе си. Страдащи, но чуващи тези великолепни думи. Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая. Към средата на следобеда, войниците се доближават до разпънатите, за да облегчат мъките им, да не се помрачава съботния ден от този смъртен спектакъл. Исус Христос вече е предал живота си на Бога. Добрият разбойник вижда приближаващият войник да прави движението, което ще струши краката му, затваря очите си, не защото го е страх, но за да си спомни по-добре. Сигурен съм, че последните мигови от живота му са били осветени от Господните думи. Ще бъдеш с мен в рая.
Уважаеми приятели, в последната тема на програмата днес духовните ни размисли, основани върху Библията, ще бъдат концентрирани около човешкото съзнание за съдбата. В Библията срещаме странната идея, че има два вида смърт, а не един. И двата са в резултат от греха, но първата е временна и настъпва по чисто физически причини, като болест, трагичен случай или старост. Втората смърт не се случва просто на физиологично ниво, но повече на психологично и емоционално. Това е вид вътрешна смърт. Първата смърт, като смисъл, съвсем не е истинска смърт. Исус я нарече сън. Да помислим, например, за момичето, което Исус събуди от първата смърт – сън. Като наближи дома на момичето, след като беше помолен да дойде и да я излекува, Исус каза на оплаквачките: «Не плачете, тя не е мъртва, но спи». Забележете, Исус не каза само, че момичето бе заспало, но направи една стъпка по-напред и заяви: «Тя не е мъртва». Исус не отрече своята диагноза. Той знаеше, че момичето беше починало в смисъла на първата смърт, но също така знаеше, че тя не беше умряла от последната, втората смърт. За да демонстрира своята гледна точка, той се отправи да събуди момичето от нейната първа смърт, която е сън. Да размислим и за случая на Лазар. Обръщайки се към своите ученици, Исус каза: «Нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам, за да го събудя». Затова учениците му казаха: «Господи, ако е заспал, ще оздравее». Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че той говори за почиване в сън. Затова Исус тогава им рече ясно: «Лазар умря». Да, Лазар умря, призна Исус, но той неохотно нарече това умиране смърт. Той предпочиташе да го нарече по-скоро сън. Изглежда, Исус разбираше смъртта като нещо, което ние човеците обикновено не схващаме по същия начин. Момичето не е мъртво, настояваше Исус, и каза: «Лазар заспа». Това наистина не е смърт, сякаш ни казва той. От първата смърт можем да се придвижим към библейското разбиране за втората смърт. Да започнем с недвусмисленото изявление на Исус. Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, но по-скоро бойте се от онзи, който може и душата и тялото да погуби в пъкъла. Матей 10 глава 28 стих. Тук Исус представя два различни вида смърт. Първата е само убиване на тялото, това е всичко, но втората смърт е вътрешно разрушаване, включваща тялото и душата. Скъпи приятели, Библията използва другаде думата душа, като има предвид цялата личност, тяло, ум, емоции и така нататък. Но тук Исус ясно използва думата като нещо различно, не отделно от тялото. Той казва, че втората смърт е разрушение и на двете – душата и тялото. Така употребено, тялото е явно физическото вещество, което съставлява нашата плът. Душата е вътрешният човек и всичко, което включва – индивидуалността, личността, характера, ума и чувствата. Това Павел нарича вътрешния човек. Няма съзнателна душа извън тялото, но има въпреки това. вътрешно измерение на човешката природа, което надживява смъртта на тялото в първата смърт, но окончателно се разрушава при втората смърт. Скъпи приятели, това не е живот след смъртта, след първата смърт. Библията ясно казва, че когато някой умре от първата смърт, прахът се връща в земята, където е била, духът се връща при Бога, който го е дал. С други думи, тялото се разпада на пръст и вътрешен човек, животът или идентичността на индивида се връща при Бога, който го е дал. Духът не съществува с Бога на каквото и да е ниво на съзнание в първата смърт, но е явно запазен от Създателя за бъдещото възкресение. Бог помни или съхранява доклада на уникалната персоналност или характер на всяка личност, която умира от първата смърт. Ето защо при възкресението ние ще бъдем точно същите, каквито сме били преди да преминем в несъзнателната първа смърт – сън. Тогава какво е втората смърт? Исус каза, че втората смърт е разрушаване и на двете – тялото и душата. С други думи, втората смърт има вътрешна природа и в нея няма запазване на характера или индивидуалността и няма надежда за възкресение от нея. Тя е смърт на нивото на душата, позната в Писанието като пълната заплата на греха. Според Римляни, 6 глава, 23 стих. В последното време на Откровението срещаме втората смърт със сурова жива яснота. 12 глава описва съдбата на спасените, както и последното наследство на онези, които са избрали да отхвърлят спасението на Христа. За първите се казва, над такива втората смърт няма да има сила. 20 глава, 6 стих. Те са избавени от нея. Те са приели Христос като свой избавител, като свой спасител, което посочва, че той трябва да е преминал през втората смърт за целия свят. И продължаваме по-нататък 20 глава на Откровение, където срещаме изгубените. Когато злите обкръжават Новия Йерусалим, Йоан казва, огън падна от Бога от небето и ги изпояде. Огънят от небето не е цялата картина на втората смърт. Затова пророкът подкрепя даването на подробни описания на това, което ще се случи преди огънят да поеде злите. Скъпи приятели, втората смърт не е само смърт на тялото. По-скоро тя включва и тялото, и душата. Буквалният огън, който пояжда плът и кости, е по-малката част на втората смърт. Той е фактически милостивият край на втората смърт. Забележете, че Йоан, като пророк, който описва втората смърт, казва: след това видях един голям престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоещи пред престола, и едни книги се разгърнаха, разгърна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. Нека да разгледаме този пасаж от Откровение 20 глава 11 и 12 стихове. Тук за нашето разбиране се открива сериозната реалност на втората смърт. Тя е повече, много повече от физическата смърт на тялото. Всъщност, физическата смърт, причинена от буквалния огън, изглежда като сладък отдих от страданието, съдържащо се във втората смърт. Откровение 20 глава ни представя три измерения на втората смърт. Първо, съзнанието за Божията правда и любов. Втората смърт е въведена чрез пълното откриване на всемогъщия Бог, седящ на бял престол с лице, напълно открито, за всички удивени погледи. Павел нарича това събитие «Денят на гнева и праведната съдба на Бога» в Римляни 2 глава 5 стих. Гневът се съдържа в светлината на Откровението. Откровението произлиза от Бога и приема формата на себереализация в онези, които го виждат. Невероятно е, че всяко създание среща своя Създател. В този смисъл последната съдба на всеки, вярващ и невярващ, е еднаква. Всички ние сме обречени на открита среща с Бога. Всички ще застанат пред Неговия трон и ще видят лицето Му. Божественото изражение ще бъде еднакво към всички, но не всички ще виждат едно и също нещо, като го погледнат. Всички няма да имат едни и същи мисли и чувства, когато се срещнат с непомръкналата реалност на Божия характер. Онези, които са се доверявали на Исус като истински образ на Бога, ще видят безкрайната любов и милост в лицето на Бога. Те ще чувстват преградката на неподправената му любов, но злите на небето и земята, падналите ангели, както и хората, ще бъдат заставени от техните разрушени от греха души да избягат надалеч от Бог като този. Те ще чувстват в себе си неудържим импулс да избягат и да се скрият, не защото в Божието лице виждат враждебност, но защото то блести от любов, която те не могат да понесат. Тя е непоносима от гледна точка на разклатената от греха перспектива, но не се дължи на някаква промяна в характера на Бога. Непоносимо е, защото те са отхвърлили тази изовяща любов многократно, отново и отново в живота си. Непоносимо е поради постоянния контраст между Божията непроменима любов и тяхната себичност, а това е повече от всичко, което могат да понесат. Непоносимо е, защото са формирали характер толкова противоположен, мисли и чувства толкова превратни, че любовта на техния Създател изглежда за тях като проклятие. Те не могат да го видят по друг начин. Техните сърца, мрачни от греха, завинаги са ослепели за красотата на Божия характер. Психологически и емоционално те чувстват единствено осъждането. Всичко в тях се стреми да избяга от единствения, който беше така добър към тях, докато те бяха толкова зли с него. Виновната съвест не може да издържи присъствието на този, който даде своя живот за тях, докато те живееха за себе си. Вечната любов чрез своята истинска природа е крайното осъждане на греха и себичността. Божията правда е разрушителна за греха чрез контраст, а не чрез еднаквост. Докато Бог не осъжда грешника, неговата праведност и любов осъждат греха. Тези, които окончателно са се идентифицирали с греха и са много близки с него, така че не могат да се отделят, ще загинат в неговото осъждане. Бог няма да унищожи непокаяните грешници, като промени любовта си към тях, но по-скоро като поддържа славната цялост на своята любов без колебание. Откриването на Божията съвършена правда и любов ще унищожи злите. Втория компонент на втората смърт е свързан с съзнанието за раздяла. И не се намери място за тях, четем в Откровение 20 глава 11 стих. Това са дни от най-ужасните думи в човешки език. Втората смърт е пълна самота, дълбоко вътрешно чувство на пълна непринадлежност. Злите, стоящи пред Божия престол, загледани в израза на лицето му, осъзнават напълно, че са извън хармонията на универса, че изобщо няма място за тях. Те не пасват на Вселената, управлявана от абсолютното правило на несебичната любов. Те не могат да съществуват между или да взаимодействат с обществото от същества, които живеят изцяло за другите. Те дори не могат да разберат това общество. Красивите приливи и отливи на отдаването и получаването, без каквото и да е намерение да вземаш за себе си, е отвъд тяхната възможност да одобряват или да се ангажират. Грехът беше оставил празнота в сърцата им, ограбил бе капацитета им за любов. Бунтът беше повредил нежните емоционални импулси на душата. Себелюбието беше унищожило човешката им чувствителност. Втората смърт противопоставя злите на голямата реалност на крайното безсмислие, защото няма смисъл в живота, отделен от автора на живота. Това, което могат да чувстват, е пълна самота, защото не съществуват отношения на удовлетворение отделно от онзи, с когото сме свързани толкова тясно. Чувство на пълно недостоинство изпълва душите им, защото не съществува истинско чувство за лично достоинство, отделно от вътрешната перспектива, отражението, което ние имаме от Бога в себе си, който създаде нашите морално-етични стандарти по своя образ. Скъпи приятели, да живееш само за себе си води до себеомраза. Себичността в своята същност е изолация от всички други. Тя ограбва от душата възприятията и емоциите, необходими да дават и получават любов. В универса, чийто главен животоподдържащ принцип е несеболюбивата любов, не се намери място за тях. Те потъват, отвратени от себе си, за съжаление обхванати от чувство на пълна изоставеност. Скъпи приятели, това беше втория компонент на втората смърт, а на трето място е съзнанието за грях. Откровение 20 глава 12 стих. Книгите се отвориха и мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите. Втората смърт довежда душата лице с лице с пълната грозна реалност на греха, несмекчена с Божията милост. Грехът, извършен веднъж, е съществуваща реалност в ума. Той е отбелязан в нашата съвест и трябва да се ликвидира или чрез прощение, или чрез страдание. Прощението е възможно само чрез Божията милостива любов. Страданието е единствената алтернатива на прощението и това е причината Бог да може да прости, само изтърпявайки в себе си страданието, което грехът причинява. Тежестта на ужасната присъда на греха изтисква живителната сила на душата. Всички човешки същества са грешници, затова всички са под осъждане. Но това осъждане рано или късно ще натрапи непоносим срам на онези, чието умове отказват да видят истинското изцеление на Божията прощаваща любов. Съзнателното разбиране за нея и приемането й е единствената сила, способна да неутрализира силата на греха и да предпази душата от унищожение. За да проумеем това, което Библията иска да ни каже с думите, книгите се разгърнаха и мъртвите бидоха съдени, да се опитаме да си представим невъобразимото. Опитай се, приятелю, да си представиш какво щеше да стане, ако си създаден с пълното съзнание за всеки грях, който си извършил, всяка грешна мисъл и чувство и дело, пълно усещане за всичко наведнъж, с всички грозни подробности, крещящи в твоето лице, в душата ти, без да има начин да ги смълчиш, тогава към ужасяващата картина прибави липсата на милост, никаква идея за прощение, никакво чувство за близост, никакво състрадание, никакъв образ на Бога, който безрезервно и с готовност прощава всеки грях. Какъв би бил такъв момент за теб? Зная какво би било за мене. Няма подходящи думи, които да изразят съсипващото ума изпитание. Такава е природата на тази смърт, която е пълната цена платена за греха. Единствената причина, за да не видим никога ясно пълната мощ на нашата вина е, че планът на спасението, поставен в действие от нашия любящ Спасител, вдига завесата на милостта в човешката съвест, за да действа като буфер и да ни предпази от всички последици на греха. Той държи на разстояние нашите страдания, като ни прощава сцената на своята агония в Христа Исуса. Откровение, 20 глава, ни представя грешниците, събрани заедно около Божия трон. Те са съдени или съзнанието им е пробудено чрез книгите, които са съхранили всеки грях, извършен някога. Чрез метод избран от Бога, може би голям видеоекран, като панорама. Не знаем, ние не можем да си представим това. Но една картина ще бъде простряна през небето. Всеки закоравял бунтовник ще види ролята, която е играл в великата борба между доброто и злото. Всяко дело на живота ще бъде показано ясно на умствените очи на осъдените с огнени букви. Ослепителната светлина на безкрайната любов ще се сблъска с грозната тъмнина на греха в душите им. Поразителният контраст ще гори с вътрешен огън по-силен и по-ужасен от всеки истински пламък, докосващ плата. Скъпи приятели, тук се налага въпроса, който изпълва ума ни с удивление. Как Исус изтърпя първата и втората смърт? Как изстрада всичко това, за да спаси човешкия род? скъпи Исусе, Ти умря заради нас. Ти преживя наистина пълната заплата на греха и тази на целия човешки род. Моля Те да просветиш умовете ни и да ни помогнеш да разберем истината за това. Искаме да видим пълната мярка на Твоята любов, изявена в жертвата Ти. Нека да бъде славата на Тебе в името на Твоята кръв. Амин.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.